Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo. Uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. U telefonskom razgovoru predsjednika Islamske Republike Iran i Rusije, Pezeškijan i Putin su istakli zajedničku volju dviju zemalja za implementacijom sveobuhvatnog sporazuma o saradnji. Zajednički napad sionističkog režima i Amerike na Jemen, Ensarullah, odgovorit ćemo. Schmidt u Ujedinjenim nacijama. Bosna i Hercegovina se suočava sa teškim vremenima. Pitaju me o ratu. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Predsjednici Islamske Republike Iran i Ruske Federacije su u telefonskom razgovoru, sagledavajući bilateralne odnose i najnovija regionalna i međunarodna dešavanja, istakli zajedničku odlučnost za produbljivanje strateške saradnje i punu implementaciju sveobuhvatnog sporazuma o saradnji između dvije zemlje. Predsjednici Masud Pezeškijan i Vladimir Putin razgovarali su danas popodne u telefonskom razgovoru i razmijenili mišljenja o najnovijem statusu bilateralnih odnosa i regionalnim i međunarodnim dešavanjima. Predsjednici dviju zemalja izrazili su zadovoljstvo odličnim, konstruktivnim i prijateljskim nivom odnosa ove dvije zemlje, te pozitivno ocijenili napredak saradnje i zajedničkih projekata, posebno u oblastima novca i bankarstva, željezničkog i drumskog saobraćaja i energetike. Pezeškijan i Putin su u ovom razgovoru kazali da potpisivanje sveobuhvatnog sporazuma o strateškoj saradnji između dvije zemlje smatraju jasnim znakom dubine odnosa između Teherana i Moskve i prekretnicom u jačanju političke, ekonomske, trgovinske i sigurnosne saradnje između Islamske Republike Iran i Ruske Federacije, te su istakli odlučnost i volju visokih zvaničnika dviju zemalja u punoj provedbi ovog sporazuma. Vladimir Putin je također poželio uspjeh u nuklearnim pregovorima koji su u toku između Islamske republike Iran i Sjedinjenih Država, te najavio da je Rusija spremna pružiti neophodnu tehničku pomoć u tom pogledu. Danas je cionistički režim bombardovao međunarodni aerodrom u Sani, dok su borbeni avioni Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima u ponedjeljak uvečer bombardovali i luku Al-Hudejda na zapadu Jemena.
Uslijed nastavka stranih agresija na teritoriju Jemena, jemenski izvori su u ponedjeljak uveče izvijestili o zajedničkom vojnom napadu Amerike i cionističkog režima na značajnu luku Al-Hudejda na zapadu Jemena. Prema izvještaju Pars Today, u ovom zločinu najmanje 2 civila su ubijena, a 42 osobe su ranjene. Zamjenik odjela za medije pokreta Ensarullah Jemena osudio je ovaj napad, naglasivši da će Jemenci nedvosmisleno odgovoriti na ovaj zločin. Nasruddin Amer, zamjenik odjela za medije pokreta Ensarullah Jemena, po tom pitanju je izjavio: odgovorit ćemo na bombardovanje cionističkog režima i nećemo zaustaviti pomorsku i zračnu blokadu, već ćemo nastaviti s vojnim operacijama u podršci pojasu Gaze. Muhammed al-Buhajti, član političkog savjeta pokreta Ensarullah Jemena, također je izjavio: operacije Jemena u odbrani Gaze bit će pojačane, čak i ako je cijena visoka. U međuvremenu, Esmail Bakai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, u ponedjeljak navečer osudio je vojnu agresiju Amerike i cionističkog režima na luku Al-Hudejda i druge infrastrukturne objekte Jemena, opisujući ovaj napad kao očigledan zločin i flagrantno kršenje principa i pravila međunarodnog prava. Pokreti Hezbollah Libana, Hamas i Islamski džihad Palestine također su u odvojenim saopštenjima oštro osudili agresiju cionističkog režima i Amerike na Jemen. Izvještaj kanala 12 televizije cionističkog režima pokazuje da su borbeni avioni ovog režima tokom napada na Jemen u ponedjeljak naveče bacili 48 bombi na narod te zemlje. Cionistički list Israel Hayom, pozivajući se na sigurnosni izvor iz Izraela, objavio je: pored napada Amerike, 30 naših aviona napalo je luku Al-Hudejda. Prema ovom cionističkom mediju, napad na Jemen izvršen je u 8 faza.
Izraelski sigurnosni aparat upozorio je političke zvaničnike režima da bi širenje vojnih operacija u Gazi dovelo do veće smrti izraelskih zarobljenika. Proteklih dana izraelski sigurnosni aparat upozoravao je političke zvaničnike režima da će proširenje kopnenih operacija u pojasu Gaze na osnovu odluke političkog i sigurnosnog kabineta ugroziti živote zatvorenika u Gazi. Izraelski bezbjednosni zvaničnici su također naglasili da će ova operacija smanjiti vjerovatnoću da hrana stigne do mjesta na kojima se drže izraelski zarobljenici, te da će ti zarobljenici biti ostavljeni u tunelima bez hrane i vode i da će umrijeti od roku od 7 dana. Nekoliko ranije je pokret Hamas u saopštenju naglasio da je dogovor izraelskog režima da proširi operacije u pojasu Gaze jasna odluka da se žrtvuju cionistički zatvorenici. Ovo je dok se 50. dan od nastavka ovih napada nastavljaju zračni i artiljerijski napadi izraelske vojske na pojas Gaze, koji su rezultirali mučeništvom i ranjavanjem niza drugih palestinskih građana. Palestinsko ministarstvo zdravlja u Gazi objavilo je u utorak da je u posljednja 24 sata poginulo 48 osoba, a 142 su povrijeđene. Slijedi blok kraćih informacija. Amir Said Iravani, ambasador i stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama, u pismu upućenom Vijeću sigurnosti izjavio je: svaka vojna avantura Sjedinjenih Američkih Država ili njihovog zastupnika cionističkog režima, uključujući akcije protiv suvereniteta, teritorijalnog integriteta ili vitalnih nacionalnih interesa Islamske Republike Iran, naići će na brz, odgovarajući i legitiman odgovor. Ambasador i stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama u ponedjeljak po lokalnom vremenu u svom pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i predsjedniku Vijeća sigurnosti naglasio je: sva odgovornost i posljedice proistekle iz bilo kakve nezakonite i nepromišljene agresije u potpunosti i bez ikakve sumnje past će na Sjedinjene Države i cionistički režim. Govoreći za stranicu Axios o pregovorima s Iranom, Steve Witkoff je rekao: "Nuklearni pregovori s Iranom su pozitivni. Napredujemo. Nadam se da će se proces nastaviti u pravom smjeru. Predsjednik želi da se ovo pitanje riješi diplomatskim putem, ako je moguće, pa činimo sve što možemo." Witkoff je dodao: "Sjedinjene Države pokušavaju zakazati četvrtu rundu nuklearnih pregovora sa Iranom za ovaj vikend." Glavni američki pregovarač u nuklearnim pregovorima s Iranom također je kazao: "Ako do ovog razgovora ne dođe, jedini razlog će biti predsjednikovo putovanje na Bliski istok." Ministar vanjskih poslova Rusije je kazao kako je skoro cijela Europa u ratu protiv Rusije. "Ispod ovih zastava okupili su se ispod nacističkih zastava i podržavaju Volodimira Zelenskog i Ukrajinu." Sergej Lavrov dodao je u utorak na ceremoniji polaganja cvijeća na spomenik zgrade Ruskog ministarstva vanjskih poslova posvećenoj pobjedi nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu: "Ove evropske zemlje su proglasile svoj cilj da nam nanesu strateški poraz na bojnom polju, kao što su to učinile u svom operativnom planu." Nastavio je: "Ukrajina šalje vojnike u rat sa oznakama nacističke vojske na rukavima." Pakistanski ambasador u UN-u pozvao je na akcije protiv vlasti BH entiteta RS, protiv secesionističkih poteza. "Svako daljnje pogoršavanje moglo bi ugroziti mir i sigurnost u regiji. Vlasti u RS-u svojim potezom dovode Bosnu i Hercegovinu u konfrontaciju. Kategorički odbacujemo secesionističku retoriku. Nadam se da će vlast u RS-u naići na odgovarajuće mjere", kazao je ambasador Pakistana. "Bosna i Hercegovina kao suverena država ima pravo da bira saveze i partnere", zaključio je pakistanski ambasador. Obraćanje Cvijanovićke ne predstavlja zvaničan državni stav Bosne i Hercegovine, kazao je Bećirović. Zloupotrebljavajući dolazak na sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođa Željka Cvijanović, neovlašteno je zahtijevala od misije Bosne i Hercegovine pri UN-u da zatraži zakazivanje njenog obraćanja na plenarnom zasjedanju Generalne skupštine UN-a 5. maja 2025. iako o tome predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije raspravljalo niti je donijelo bilo kakvu odluku, napisao je Bećirović. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt obratio se danas Vijeću sigurnosti UN-a i predstavio 67. izvještaj o statusu provedbe mira u Bosni i Hercegovini.
"Želim podijeliti svoj lični utisak. Ovih dana mi sve više prilaze građani svih etničkih skupina u BiH i pitaju me mogu li osigurati da ponovo ne zateturamo u rat. Ja uvijek govorim da nema opasnosti od rata, ali nažalost zapaljiva politička retorika, uvrede i zanemarivanje zvjerstava koja su dovela do genocida u Srebrenici, dovode u pitanje političku ulogu nekih političkih aktera i Dejtonski sporazum. Ovo predstavlja vanrednu krizu u BiH, najveću od Dejtonskog sporazuma. Dodik je prekršio Ustav BiH usvajajući zakone kojima brani djelovanje državnih institucija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Također su izradili nacrt novog Ustava. Takva djela i takvi zakoni suprotni su implementaciji Dejtona. Kao posljedicu Ustavni sud je poništio sve zakone koje je usvojila Narodna skupština RS-a jer predstavljaju opasnost za suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Međunarodna zajednica može da igra ulogu podrške u ovom procesu u BiH, pravo na odlučivanje u rukama svih. To nije u rukama samo međunarodnih institucija. Potrebno je da svi učestvuju u tome."
Ruski diplomata je iz protesta napustio sjednicu Vijeća sigurnosti dok je predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ostala slušati Schmidtov izvještaj.
"The Security Council did not endorse him in this position.
Vijeće sigurnosti ga nije potvrdilo na toj funkciji. Željeli bismo da vas podsjetimo da je pitanje BiH na dnevnom redu Vijeća sigurnosti u skladu sa članom 7 povelje UN. Postoji praksa od 25 godina da mi potvrđujemo visokog predstavnika. To znači da je bez neophodnog mandata od Vijeća sigurnosti položaj visokog predstavnika upražnjen. Vijeće sigurnosti ima praksu prema kojoj može da ga sasluša kao pojedinca. Ovako ćemo tumačiti Schmidtovo prisustvo danas, međutim, pošto je sebe definitivno diskreditovao kroz pokušaje da nametne uticaj u BiH i da čini sve što može da destabilizuje situaciju u zemlji koja je veoma napeta.
U Sarajevu se održava međunarodna konferencija posvećena istraživanju inovacija i nauke u pčelarstvu. Događaj okuplja stručnjake, naučnike i donosioce odluka iz više od 30 zemalja s ciljem da zajednički unaprijede pčelarstvo i doprinesu njegovoj održivoj budućnosti.
U Sarajevu se održava konferencija na temu inovacija i naučnih istraživanja u pčelarstvu.
Ovaj događaj okupio je stručnjake i naučnike iz preko 30 zemalja s ciljem da zajednički unaprijede svijet pčelarstva. Konferencija se bavi ključnim temama poput zdravstvenih koristi meda, uticaja klimatskih promjena na pčele, bolesti koje prijete košnicama, ali i važnosti očuvanja svih oprašivača.
Koliko imamo vrsta polenskih biljaka, toliko imamo vrsta meda, jer taj polen određuje koja je vrsta meda. U Vojvodinu kad odete imate med od suncokreta, pošto oni izgajaju suncokret, tako da je zavisno od vrste biljke. U Bosni i Hercegovini je prepoznato oko 700 vrsta medonosnih biljaka, neke su dominantno polenske, daju puno polena u medu, a neke su dominantno nektarske, one daju one sastojke koje sadržane u nektaru. Tako da pčelari dobro znaju ovo isto što i ja pričam.
Konferencija je održana na engleskom jeziku, a okupila je stručnjake iz cijelog svijeta. Organizatori pozivaju istraživače, inovatore i sve zaljubljenike u pčele da se uključe u ovaj projekat bilo kao učesnici ili prezenteri.
Kristalizovan med je 95% pravi med. Kristalizovan, kaže što kažu naši narod, ušećeren med. Kristalizovan med je 90%. Ima čak laboratorija koje radi lažni med koji se može kristalizovati. Znači i to su postigli. Osim kvalitetne laboratorijske analize, ne može se, da kažem, pouzdano znati koji je pravi med. Evo opet još jedan savjet, znači 95%, možda i više, kada je med kristalizovan, i on je bolji za konzumaciju, kristalizovan, lakše se, bolje se apsorbuje u krvne žile i tako dalje. Kad ga polako tope u ustima, kad ga uzmu u onom krutom stanju i polako tope u ustima, to je najzdraviji način, jedan od najzdravijih načina konzumacije, osim, da kažemo, u toplu vodu i razmutiti med, to je najzdraviji, a posle toga je ovo lagano da se topi ispod jezika u ustima med, najbrže dolazi u krvnožilni sistem.
Ova konferencija je internacionalnog karaktera, što znači da je okupila stručnjake iz raznih dijelova svijeta. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Čavić.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na istovremeni napadi cionističkog režima na Siriju, Liban, Palestinu i Jemen.
Yeah. Ljudska prava u islamu.
U današnjoj emisiji govorimo o zabrani mučenja u islamskim ljudskim pravima. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljudska prava u islamu. U prošloj emisiji smo ukazali na prava optuženog na islamskom sudu. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o zabrani mučenja i zlostavljanja osuđenih zatvorenika. Zabrana mučenja je jedna od glavnih stavki u međunarodnom pravu koja je u savremenim sistemima regulisana ljudskim pravima. Međunarodno pravo je definisalo i odredilo pravne mjere za osobe koje se ne ponašaju u skladu sa spomenutim odredbama. Pojave kao što su mučenje i zlostavljanje već duže vrijeme su bez opšte prihvaćene definicije, iako se njihova zabrana smatra normom međunarodnog običajnog prava i važi za sve države. Odredbe o apsolutnoj zabrani mučenja iz niza međunarodnih ugovora nisu se pokazale dovoljnim jamstvom protiv mučenja. Čini se da u samoj definiciji postoji određeni manevarski prostor kojim se državnim vlastima ostavlja sloboda interpretacije kako bi se olakšalo načelno prihvatanje tih međunarodnih normi. Pravnu definiciju mučenja prihvatile su sve države potpisnice Konvencije Ujedinjenih nacija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih i ponižavajućih kazni ili postupaka iz 1984. godine. Konvencija je usvojena i otvorena za potpisivanje i ratifikaciju rezolucijom broj 39/46 Generalne skupštine UN-a 10. decembra 1984. godine, a stupila je na snagu 26. juna 1987. godine. Definicija mučenja prema članu 1 konvencije glasi: svaki čin kojim se nekom licu namjerno nanose velike patnje, fizičke ili duševne, sa ciljem da se od njega ili trećeg lica dobiju obavještenja ili priznanja, da se kazni za neko djelo koje je ono ili neko treće lice počinilo ili se sumnja da je počinilo, da se uplaši ili da se na njega ili na neko treće lice izvrši pritisak ili iz bilo koje pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije, kad takav bol ili patnje nanosi službeno lice ili neko drugo lice koje djeluje po službenoj dužnosti ili na osnovu izričitog naloga ili pristanka službenog lica. Taj izraz ne odnosi se na bol ili patnje koje proizilaze isključivo iz zakonitih kazni, neodvojivi su od njih ili njima izazvani. Važno je primijetiti da ova definicija, iako obuhvata i psihičku i fizičku dimenziju mučenja i zlostavljanja, nije sveobuhvatna i u njoj nisu iscrpno razrađeni različiti nivoi zlostavljanja. Zatim, ona ne sadrži pravne sankcije propisane nacionalnim zakonima, što u određenim slučajevima ostavlja dvoumljenja u pogledu duha i ciljeva konvencije. Mučenje se često događa kada se pritvorenim i zatvorenim licima zabranjuje kontakt sa licima na slobodi koja im mogu pomoći ili saznati šta se s njima događa. Vlade treba da jamče da zatvaranje bez mogućnosti komunikacije neće postati prilika za mučenje. Izuzetno je važno da svi pritvoreni budu izvedeni pred istražnog sudiju odmah nakon hapšenja, te da im se hitno obezbijedi redovna komunikacija sa rodbinom, advokatima i ljekarima. Vlade treba da omoguće redovan nadzor nad postupcima pritvaranja i ispitivanja. Sve uhapšene treba odmah upoznati sa njihovim pravima, uključujući pravo na žalbu u vezi sa postupkom prema njima. Mjesta za pritvor treba redovno obilaziti. Važna zaštita protiv mučenja je odvajanje nadležnih za pritvaranje od onih koji su odgovorni za ispitivanje. Vlade treba da obezbijede nepristrasno i efikasno razmatranje svih tužbi i izvještaja o mučenju. Metode i rezultati takvih razmatranja treba da budu javni. Tužioci i svjedoci treba da budu zaštićeni od prijetnji. Vlasti u sudskom postupku treba da zabrane pozivanje na priznanja i druge dokaze iznuđene mučenjem. Vlasti treba da uvrste mučenje među krivična djela uređena krivičnim zakonodavstvom. Prema međunarodnom pravu, zabrana mučenja ne smije se ukidati ni pod kojim okolnostima, čak ni u ratnom ili drugom vanrednom stanju. Lica odgovorna za mučenje treba izvesti pred lice pravde. To načelo treba primjenjivati bez obzira na to gdje se krivci nalaze, gdje su počinili zločin i koje su nacionalnosti, oni sami ili njihove žrtve. Za mučitelje ne smije biti sigurnog utočišta.
U islamskom učenju se ističe da je uzvišeni Bog stvorio čovjeka u najljepšem obliku i udahnuo dušu u njega. Islam strogo zabranjuje vjerniku da plaši slobodnog čovjeka. Muhammed alejselam je zabranio plašenje u svim situacijama. U jednom vojnom pohodu jedan ashab je stavio uže pod glavu i zaspao. Njegov drug mu je prišao s namjerom da se našali sa njim, pa je potegnuo uže koje je bilo pod njegovom glavom, nakon čega je čovjek skočio iz sna. Na to je Muhammed alejselam rekao: vjerniku nije dozvoljeno da plaši vjernika. Ovaj hadis se ne odnosi samo na vjernike, jer u drugom hadisu se kaže: vjernik je onaj od čijih ruku su sigurni životi i imeci ljudi. Dakle, plašenje nije dozvoljeno, pogotovo ako se plašenjem želi uslovljavati treća strana koja nema nikakve veze sa osobom koja je oteta. Kada se jedna osoba zarobi, ona postaje ratni zarobljenik i ona posjeduje prava koja joj šerijet propisuje. Islamom je propisan lijep odnos prema zarobljenicima. Allah Dželšanuhu o zarobljenicima Bedra kaže: u ime Allaha, milostivog, samilosnog, o vjerovjesniče, reci zarobljenicima koji se nalaze u rukama vašim: ako Allah zna da u vašim srcima ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. A Allah prašta i milostiv je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. El-Enfal, 70. ajet. Kur'an im se obraća lijepim riječima, zbog toga je Muhammed alejselam naredio da se lijepo prema njima postupa. Ashabi su najbolju hranu koju su jeli dijelili zatvorenicima i prema njima nije postupano na nedoličan način. Allah Dželešanhu također kaže: u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se u borbi sa nevjernicima sretnete, po vratovima ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite i poslije, ili ih velikodušno zarobljeništva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, on bi im se osvetio. Ali on želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Muhammed, ajet 4. Iako se radi o borbi, kada neprijatelj oslabi i ne pruža otpor, nema potrebe za ubijanjem, nego ih treba zarobiti. A nakon zarobljavanja osloboditi ih bez ičega ili tražiti otkup za njih, ili ih razmijeniti za zarobljene muslimane. Upravo tako je postupio Muhammed alejselam sa zarobljenicima Bedra. Nekima je otkup bio da nauče 10 muslimana da čitaju i pišu. Time bi zaslužili svoju slobodu. To je odnos prema zarobljenicima koji šerijat propisuje. Također, mučenje ili masakriranje leševa strogo je zabranjeno. Muhammed alejselam, pojašnjavajući odnos vjernika prema životinji prilikom njenog ubijanja, kaže: kada ubijaš, uradi to na najljepši način, a kada kolješ, kolji na najljepši način. Muhammed alejselam, kada bi slao izvidnice ili vojsku u pohod, davao bi im uputstva govoreći: nemojte unakažavati mrtve, niti ubijati djecu, niti žene i nemojte sjeći stabla. Dakle, to je strogo zabranjeno čak i kada neprijatelj to radi našim poginulim. U vrijeme jednog rata donesena je glava vojskovođe neprijatelja muslimana.
a predvodnik muslimana skoči i upita o čemu se radi. Kada su mu objasnili da tako neprijatelji postupaju sa muslimanskim zarobljenicima, on se rasrdio i rekao: "Zar da se povodite za njihovim običajima? Zar da njihov sunet stavljate ispred poslanikovog, alejhiselam, suneta?" Onda je naredio da se to više nikada ne smije ponoviti, jer je to okrutan običaj nevjernika. Dakle, masakriranje mrtvih tijela običaje nevjernika i muslimanima nije dozvoljeno da se tako ponašaju. Hazreti Alija, neka je mir na njega, je također ukazao da zarobljenike i nevjernike ne treba mučiti i da se sa njima treba postupati u skladu sa uputama koje nam je dao uzvišeni Allah.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kaže, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasin i zahasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šejtani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šejtanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidimo ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ahad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti i oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.